VOA This Morning.
VOA This Morning, Senin 9 Desember 2024. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Zainab Abdel Rahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi di seluruh Indonesia. Awal pekan dengan cuaca cukup hangat di ibu kota Amerika Serikat. Sementara banyak peristiwa besar terjadi di berbagai penjuru dunia yang akan kami laporkan dalam berbagai laporan informatif dan menarik selama kebersamaan kita 30 menit ke depan. Ada laporan tentang jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah.
Otokrasi tidak dapat diterima dari pihak manapun, dari individu atau kelompok di Suriah. Ini adalah keinginan rakyat Suriah, kebebasan dan pemilihan umum yang bebas dan bersih.
Ada juga kritik terhadap pelarangan aktivis Ahmadiyah di Jawa Barat.
Kalau melihat apa yang dilakukan oleh negara dalam menjelang jalsa calana kemarin untuk misalnya mencegah terjadinya pelarangan, pembatalan, penolakan dari sekelompok kecil, kelompok intoleran, saya kok agak ragu ya bahwa negara itu akan mengambil tindakan yang presisi untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama berkeyakinan.
Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu mengatakan pemimpin Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi dia juga menyebut pergolakan politik negara itu sebagai kesempatan bersejarah bagi rakyat Suriah untuk membangun kembali negara mereka.
After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is.
Dalam sebuah pidato yang merupakan reaksi penuh Amerika Serikat pertama terhadap penggulingan Assad oleh koalisi faksi pemberontak yang dipimpin Islamis, Biden menyatakan optimismenya. Namun dia juga memperingatkan bahwa Washington akan tetap waspada terhadap munculnya kelompok teroris. Jatuhnya rezim ini adalah tindakan keadilan yang mendasar, kata Biden, berbicara dari Gedung Putih. Ini adalah momen kesempatan bersejarah bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita, tambah dia. Ditanya oleh jurnalis apa yang semestinya terjadi pada presiden yang digulingkan, yang dilaporkan telah melarikan diri ke Moskow, Biden mengatakan bahwa Assad harus dimintai pertanggungjawaban. Amnesty International pada Minggu mendesak agar para pelanggar HAM di Suriah dihadapkan ke pengadilan setelah kejatuhan Bashar al-Assad dari kekuasaannya. Lembaga ini juga menyebut kejatuhan Assad sebagai kesempatan bersejarah untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan selama beberapa dekade. Para terduga pelaku kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran HAM serius lainnya harus diselidiki dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatan mereka, kata Agnes Callamard, sekjen organisasi HAM yang berbasis di London dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa penuntutan apapun harus berada dalam pengadilan yang adil dan tanpa adanya kemungkinan penerapan hukuman mati. Aliansi yang dipimpin kelompok Islamis telah menggulingkan Assad dalam sebuah serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus. Sekutu utama Assad, Rusia, mengatakan bahwa dia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara tersebut. Dalam pernyataan itu, Callamard menuduh Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, menyasar warga Suriah dalam berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 5 dekade kekuasaan mereka. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu menegaskan kembali janji kampanye garis kerasnya untuk memberlakukan tarif perdagangan dan melakukan deportasi massal sambil mengumbar gagasan bahwa Amerika Serikat dapat menarik diri dari NATO. Dalam wawancara resmi pertamanya di televisi dan hanya 6 pekan sebelum dia menjabat, Trump kembali mengisyaratkan bahwa dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina akan berkurang dengan mengatakan bahwa dia mungkin akan memangkas dukungan yang membantu negara itu melawan invasi Rusia. Trump juga mengatakan bahwa dia akan dengan segera mempertimbangkan pengampunan bagi para pendukungnya yang dipenjara karena menyerbu gedung Capitol Amerika Serikat setelah kekalahannya dalam pemilihan umum 2020 dari Joe Biden. Wawancara di acara Meet the Press with Kristen Welker di NBC direkam pada Jumat, tetapi ditayangkan pada Minggu setelah pertemuan Trump dengan Presiden Prancis dan Presiden Ukraina selama akhir pekan. Itu merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak memenangkan pemilihan umum November lalu melawan Biden. Kelompok sayap kanan Rumania, Aliansi untuk Menyatukan Rumania atau AUR, menggelar apa yang mereka sebut sebagai Mengheningkan Cipta untuk Demokrasi pada Minggu 8 Desember, hari yang seharusnya menjadi pelaksanaan putaran kedua pemilu presiden di negara tersebut. Mahkamah Konstitusi negara itu telah membatalkan pemilihan presiden yang sedang berlangsung setelah tuduhan adanya campur tangan Rusia dan pada Jumat 6 Desember lalu memerintahkan seluruh proses yang seharusnya sudah akan selesai pada akhir pekan ini harus diulang. Rusia menolak tuduhan melakukan campur tangan apapun dalam proses pemilu tersebut. Pemimpin AUR, George Simeon, yang juga menjadi kandidat presiden dari partai tersebut, mengatakan bahwa partainya mendukung Kalin Georgescu, calon independen sayap kanan yang secara mengejutkan memenangkan putaran pertama Pilpres pada 24 November. Demikian berita dunia dari VOA di Washington. Pendengar, menyusul runtuhnya pemerintahan Suriah, sejumlah warga sipil berharap kemenangan pemberontak akan membawa kebebasan dan kemakmuran. Namun, para analis memperingatkan bahwa masa depan negara itu masih jauh dari kepastian. Berikut laporan koresponden VOA, Heather Murdock, dari Istanbul bersama Muawiyah Atras dan Ahmad Falaha di Hama Suriah, disampaikan Leonard Triono.
Di tengah kehancuran dan kematian yang ditinggalkan oleh serangan cepat pemberontak dan runtuhnya pemerintahan Suriah, warga sipil mengatakan mereka dengan hati-hati optimis bahwa apa yang menjadi perubahan besar dalam geopolitik regional mungkin juga merupakan perubahan yang lebih baik. Ghalib Al-Hajuseh adalah seorang penduduk Salamiyah di wilayah Hama Suriah. Kepada VOA dia mengatakan,
Otokrasi tidak dapat diterima dari pihak manapun, dari individu atau kelompok di Suriah. Ini adalah keinginan rakyat Suriah, kebebasan dan pemilihan umum yang bebas dan bersih. Suriah adalah negara yang demokratis dan beradab. Inilah yang seharusnya.
Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan pemberontak telah menguasai kota-kota besar dan kota-kota kecil dan sekarang ibu kotanya, Damaskus. Semua ini terjadi setelah hampir 14 tahun perang di Suriah. 500.000 orang telah tewas dan 13 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka. Banyak keluarga berharap untuk segera kembali. Mahmud adalah seorang perempuan Suriah yang mengungsi di kota Hama.
Kami mengungsi, tetapi kami akan segera kembali ke Homs. Saya sangat bahagia hari ini, lebih dari yang dapat Anda bayangkan.
Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam telah mengatakan bahwa mereka akan menjalankan toleransi beragama dan menghormati penduduk multikultural Suriah. Tetapi beberapa analis mengatakan identitas Islamis kelompok tersebut dan afiliasinya pada masa lalu dengan kelompok-kelompok lain seperti Al-Qaeda dan Al-Nusra menimbulkan keraguan tentang niat mereka. Sementara itu, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Timur Tengah menyatakan bahwa militer Amerika dipastikan akan tetap berada di bagian timur Suriah. Daniel B. Shapiro pada hari Minggu mengatakan militer Amerika akan tetap berada di bagian timur Suriah semata-mata untuk memastikan kekalahan ISIS dan tidak ada kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam konflik ini. Lebih jauh, Shapiro mengatakan,
Kami menyerukan kepada semua pihak di Suriah untuk melindungi warga sipil, terutama mereka yang berasal dari komunitas minoritas Suriah, juga untuk menghormati norma-norma militer internasional dan berusaha mencapai resolusi yang mencakup penyelesaian politik.
Presiden Bashar al-Assad mengundurkan diri dan meninggalkan negaranya setelah berunding dengan pasukan oposisi. Dia dan keluarganya kini berada di Moskow, di mana Rusia telah memberi mereka suaka politik, menurut kantor berita negara TASS. Untuk Heather Murdock dari VOA Washington DC, Saya Leonard Triano.
Kita ke Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengecam pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang melarang pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dikenal sebagai Jalsah Salanah. Larangan itu dinilai telah melanggar konstitusi dan tidak toleran. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Ketegangan di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sangat terasa seminggu terakhir ini setelah Jamaah Ahmadiyah bersikuku menyelenggarakan Jalsah Salanah semacam pertemuan tahunan pada tanggal 6 hingga 8 Desember meskipun pemerintah lokal tidak memberikan izin dengan alasan keamanan. Namun pejabat Bupati Kuningan, Agus Toyib, bersikeras menegakkan larangan itu setelah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menentang Jalsah Salanah. Aparat kepolisian tampak menjaga ketat lokasi sejak pertengahan minggu ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengecam keras larangan yang dikeluarkan Pemkab Kuningan. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Sabtu, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan adanya pola persekusi, diskriminasi, intoleransi, serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atas kelompok minoritas, dalam hal ini kelompok Ahmadiyah, merupakan ekspresi terbuka pelanggaran atas konstitusi negara dan bentuk tunduknya negara terhadap tekanan terhadap kelompok intoleran.
Kalau melihat apa yang dilakukan oleh negara dalam menjelang Jalsah Salanah kemarin untuk misalnya mencegah terjadinya pelarangan, pembatalan, penolakan dari sekelompok kecil kelompok intoleran, saya kok agak ragu ya bahwa negara itu akan mengambil tindakan yang presisi untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama berkeyakinan.
Seorang jamaah Ahmadiyah yang juga merupakan salah satu peserta Jalsah Salanah, Firdaus Mubarik, menceritakan besarnya sumber daya, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan untuk melangsungkan pertemuan tahunan ini. Banyak peserta yang bahkan datang dari luar kota.
Ini yang kemudian menjadi persoalan besar adalah bahwa banyak sekali peserta di luar kota, mereka sangat kelelahan, beberapa itu mereka berangkat 2 hari perjalanan, naik kapal laut dari NTB, transit di Surabaya, lanjut naik kereta api ke Cirebon. Nah, setelah sampai Cirebon, mereka perjalanan ke Kuningan, ke Manislor, itu tidak bisa masuk ke dalam karena ditolak oleh polisi.
Selain menutup akses ke Desa Manislor sejak Kamis sore, polisi juga melakukan intimidasi, mengancam dengan menggunakan kata-kata kasar, menendang mobil-mobil peserta dan lainnya agar meninggalkan lokasi acara. Tak heran jika banyak organisasi masyarakat sipil antara lain YLBHI, ICRS, UGM, STH Jentera, Sobat KBB, PGI, Pusat Paramedina, Gus Durian, Setara Institut, Fahmina Institut dan Komnas Perempuan mengecam tindakan aparat dan Pemkab Kuningan. Peneliti di Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gajah Mada, Zainal Abidin Bagir, mengatakan larangan kegiatan komunitas Ahmadiyah itu jelas pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Menurutnya, pemerintahan Prabowo perlu menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama agar insiden di Manislor tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pemerintah Indonesia meminta Apple untuk menanamkan modalnya lebih besar di Indonesia, yaitu 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,9 triliun rupiah. Akankah perusahaan asal Paman Sam itu bersedia? Mengapa banyak investor kelas kakap lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam untuk berinvestasi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan investasi karena menilai ekosistem industri hijau Indonesia belum siap, kini Apple yang maju mundur. Apple yang berharap akan mendapatkan izin mengedarkan dan menjual ponsel iPhone 16 terbaru di Indonesia, sebelumnya mengajukan proposal untuk menanamkan investasi senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,5 triliun rupiah. Namun, pemerintah menolak proposal itu. Dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Selasa 3 Desember lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan meminta Apple menaikkan investasinya menjadi 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 15,9 triliun rupiah. Ia memberi waktu 1 minggu bagi Apple untuk mempertimbangkan hal itu.
Kita sudah bicara dan insya Allah mereka untuk tahap pertama, saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis, saya minta dari mereka, investasi sebesar 1 miliar dolar, 1 billion US dollar, untuk tahap pertama. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin 1 minggu ini, saya sudah bisa mendapatkan komitmen itu yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian.
Rosan menilai permintaan untuk berinvestasi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat tersebut cukup adil. Pasalnya, dengan pasar Indonesia yang cukup besar, Apple sudah memperoleh banyak keuntungan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat tersebut akan direalisasikan dengan membangun fasilitas pabrik di Indonesia. Menurutnya, hal itu merupakan hasil pembicaraan awal antara pihak Apple dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menilai ada beberapa faktor yang membuat investor kelas kakap masih belum cukup yakin untuk berinvestasi secara penuh di Indonesia.
Nah, jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi, tidak bisa kita dengan serta-merta membangun industri pendukung, industri kecil, industri menengah untuk supply, tapi dengan standar yang di bawah mereka. Nah, karena kan akan mempengaruhi dari tingkat kualitas produk mereka yang sudah punya standar internasional.
Lainnya adalah kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan ketidakpastian hukum. Meski begitu, permintaan yang disyaratkan oleh pemerintah ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global untuk teknologi tinggi, sambil sekaligus memperbaiki berbagai regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, dan sebagainya.
Tidak, karena kalau tidak begitu, sampai kapanpun kita tidak merupakan jadi bagian daripada rantai pasok untuk industri-industri yang high-tech. Gitu. Jadi selamanya kita akan hanya bergerak dalam perdagangan dunia itu pada produk-produk yang low teknologi, yang labor intensif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan rekan kami Arif Budiman.
Pengendalian ekspor balasan yang dilakukan Tiongkok dapat berdampak buruk pada pertumbuhan sektor energi ramah lingkungan dan industri pertahanan Amerika Serikat, kata para analis, seiring meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. Beijing mengumumkan pekan ini bahwa mereka akan melarang ekspor galium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat. Bahan-bahan itu biasa digunakan untuk banyak hal dalam industri, mulai dari semikonduktor hingga sel surya. Para analis mengatakan perlu waktu untuk menilai dampak pembatasan baru Tiongkok terhadap industri Amerika Serikat, meskipun dampak langsung apapun harus dibatasi. Beberapa analis menganggap langkah-langkah Beijing sebagai simbolis untuk saat ini, meskipun dampaknya bergantung pada bagaimana Tiongkok menegakkan aturan-aturan baru tersebut. Tiongkok adalah produsen utama ketiga logam tersebut. Pada bulan Agustus, mereka memperlakukan kontrol ekspor pada beberapa produk antimon dan sejak itu pengirimannya menurun. Pembatasan galium dan germanium yang diumumkan pada tahun 2023 juga berdampak buruk pada ekspor ke Amerika Serikat. Sepatu warna merah delima yang dikenakan oleh aktris Judy Garland dalam film The Wizard of Oz dilelang pada hari Sabtu dan pemenangnya membayar dengan harga di luar perkiraan 32,5 juta dolar. Nilai penjualan sepatu berkiloan tersebut yang merupakan salah satu sepatu paling terkenal yang pernah ada melampaui perkiraan pralelang sebesar 3 juta dolar. Usai lelang, sepatu tersebut menjadi memorabilia film paling berharga yang pernah dijual melalui sistem lelang, menurut rumah lelang Heritage Auction yang mengawasi penjualan dramatis tersebut di Dallas, Texas. Tawaran terakhir adalah 28 juta dolar, namun karena ada pajak dan biaya lainnya, pemenangnya membayar 32,5 juta dolar, kata Heritage Auction. Seluruh hasil penjualan lelang memorabilia Hollywood hari itu, termasuk topi hitam Wicked Witch seharga 2,9 juta dolar, mencetak rekor baru sebesar 38,6 juta dolar untuk lelang sejenis. Arif Budiman, VOA Washington.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Jill Biden bergabung dengan puluhan kepala negara menghadiri dibukanya kembali Katedral Notre Dame pada Sabtu 7 Desember, 5 tahun setelah katedral ternama di Paris itu kebakaran. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Bryan dari Paris.
Cuaca badai memaksa panitia untuk mengadakan upacara pembukaan kembali Katedral Notre Dame pada hari Sabtu itu di dalam gereja. Namun keadaan itu tidak menurunkan semangat. Uskup Agung Paris, Laurent Auric, membuka pintu Notre Dame pada Sabtu malam melalui acara ritual. Presiden AS terpilih Donald Trump termasuk di antara lebih dari 1.500 tamu yang menghadiri upacara malam itu, menandai perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia terpilih kembali. Paus Fransiskus mengirim pesan yang menyampaikan sukacitanya atas selesainya pemugaran Notre Dame. Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih kepada semua pihak yang membantu menyelamatkan dan membangun kembali katedral itu. Sebelumnya, Macron dan Trump mengadakan pembicaraan pribadi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian bergabung dengan mereka. Katedral Notre Dame dibuka untuk umum hari Minggu, namun massa sudah berkumpul pada Sabtu malam. Gaspard de Fausu, seorang pengusaha Prancis yang tinggal di Brussels, mengatakan,
"As a Catholic, for me it's super important. It's important for France history."
Sebagai seorang Katolik, bagi saya sangat penting. Ini penting bagi sejarah Prancis dan untuk agama saya. Juga penting untuk menunjukkan apa yang bisa kami lakukan.
Seorang wisatawan Amerika, Palak Aurora, mengatakan,
"I'm a Hindu, but as a person of faith,
saya seorang Hindu, tetapi sebagai orang yang beriman, saya seperti orang-orang di seluruh dunia datang mengunjungi tempat-tempat keagamaan ini." Kebakaran Notre Dame pada tahun 2019 yang hampir menghancurkan katedral itu mengejutkan dunia. Dana ratusan juta dolar dan hasil kerja ratusan pengrajin digunakan untuk membangunnya kembali. Bahkan kini lebih indah daripada sebelumnya. Perayaan dibukanya kembali Notre Dame menutup tahun yang sulit bagi Prancis yang sedang berjuang dengan utang dan defisit yang tinggi, ketidakpuasan para pekerja, dan jatuhnya pemerintahan konservatif Macron baru-baru ini. Setidaknya untuk saat ini, negara itu mempunyai sesuatu untuk dirayakan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Kita kembali ke tanah air, sejumlah pesantren di Indonesia bersaing mengajarkan bahasa Mandarin. Banyak lulusannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tiongkok lewat berbagai program beasiswa, tidak hanya strata 1, tetapi juga strata 2 dan strata 3. Reporter VOA Arif Budiman melaporkannya.
Sulit untuk tidak mengasosiasikan pesantren Nurul Jadid dengan bahasa Mandarin. Pesantren yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur itu tercatat sebagai perintis pengajaran bahasa asal negara tirai bambu itu di kalangan komunitas Muslim di Indonesia. Samsul Hadis, orang lulusan pesantren itu, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas prestasi yang ditorehkan Nurul Jadid.
Menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center bahasa Mandarin. Biasanya utamanya kan biasanya ini kampus gitu ya, kampus yang menjadi test center. Tapi pada waktu itu, kita menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center IHSK.
IHSK atau Ujian Standar Kompetensi Bahasa Mandarin biasanya memang dipercayakan pada perguruan tinggi. Namun pada 2017, Nurul Jadid yang hanya mengajarkan Mandarin di tingkat SMA justru mendapat kepercayaan besar itu. Tidak hanya itu, sudah lebih dari 200 siswa lulusan SMA Nurul Jadid yang mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Tiongkok. Sebagian dari mereka bahkan sudah lulus. Jenjang pendidikan mereka tidak hanya S1, tapi juga S2 dan S3. Pesantren Nurul Jadid bahkan menjadi pemicu lahirnya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Bahrul Ulum Besuk, Probolinggo, Badriduja Kraksaan, Probolinggo, Maktuba Al-Majidiyah, Madura, dan Nurul Jadid, Bali. Samsul yang kini menjabat sebagai koordinator pembelajaran bahasa Mandarin di Nurul Jadid Probolinggo adalah salah satu contohnya. Angkatan kedua SMA Nurul Jadid jurusan bahasa Mandarin ini meraih gelar S2 bidang teknologi pendidikan di Zhejiang University of Technology berkat beasiswa. Gelar S1 sendiri diperolehnya dari Universitas Nurul Jadid di bidang teknik informatika. Ihya Ulumuddin, Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing atau LPBA di Maktuba Al-Manjidiyah adalah contoh lainnya. Lulusan SMA Nurul Jadid ini meraih gelar S1 di Hakyo University di Xiamen dan S2 di Zhejiang University di Hangzhou, keduanya di bidang pendidikan bahasa Mandarin. Berbeda dengan Nurul Jadid, Maktuba Al-Manjidiyah yang berlokasi di Pamekasan, Madura, menawarkan pembelajaran bahasa Mandarin pada semua tingkatan, SD, SMP, SMA, kecuali perguruan tinggi. Menurut Ihya, tingkatan pembelajaran bahasa Mandarin para siswa di Maktuba Al-Majidiyah tergantung jenjang penguasaan materi Kitab Kuning, istilah yang merujuk pada buku-buku tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Artinya, siswa SD bisa saja berada dalam satu kelas bahasa Mandarin dengan siswa SMA bila pengetahuan agama Islamnya memadai. Sebagai informasi, penetapan asrama juga bergantung pada penguasaan Kitab Kuning. Mandarin juga hanya boleh dipelajari setelah menguasai bahasa Arab dan Inggris.
Level-levelnya, pertama harus belajar bahasa Arab, setelah sudah tingkat atasnya belajar bahasa Inggris, setelah itu belajar bahasa Mandarin, terakhir belajar bahasa Prancis, kayak gitu.
Arif Budiman, VOA Washington.
Sebuah kapsul antariksa yang telah menempuh jarak 1,4 juta mil atau 2,2 juta kilometer mengelilingi bulan dipamerkan di sebuah fasilitas NASA di Ohio, Amerika Serikat. NASA dan Lockheed Martin melanjutkan pengujian pasca misi di fasilitas NASA di Sandusky terhadap kapsul antariksa Orion setelah menyelesaikan misi Artemis pertama. Debbie Cort adalah wakil manajer program Orion di NASA.
The technology discoveries you come from doing something that's never been done before. I don't think you can even.
Dia mengatakan teknologi dan penemuan yang Anda peroleh dengan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, saya rasa Anda bahkan tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Jenis teknologi yang dikembangkan, jenis inspirasi yang dibawa untuk negara ini, kata dia. Kapsul tersebut menjalani pengujian pada sistem pembatalan peluncuran, mekanisme dock, dan sistem untuk memastikan bahwa kapsul tersebut siap untuk misi Artemis berawak di masa mendatang, menurut pernyataan dari NASA. Carlos Garcia Galan, manajer kantor integrasi modul layanan Eropa di NASA, mengatakan,
"What you're seeing is a space capsule that traveled 1.4 million miles to the moon."
Apa yang Anda lihat adalah kapsul antariksa yang menempuh jarak 1,4 juta mil ke bulan dan telah kembali. Ini sebenarnya adalah modul kru untuk misi Artemis pertama dan sekarang telah kembali dengan selamat. Data dari hasil pengujian ini akan digunakan saat lembaga tersebut melakukan perencanaan misi berawak yang akan dilakukan Artemis kedua, menurut NASA. Tujuan utama misi Artemis kedua adalah menguji semua yang terkait dengan kru, kata Carlos Garcia Galan lagi.
So we're going to be testing the life support systems, the crew systems like the toilet.
Kami akan menguji sistem kru seperti toilet, peralatan yang menyiapkan makanan, peralatan olahraga, dan kemudian kami akan menguji kendali wahana antariksa, katanya. Sementara Debbie Cort menambahkan bahwa Artemis kedua adalah ekspedisi berikutnya yang akan menjadi penerbangan berawak pertama mereka. NASA sendiri pada Kamis 5 Desember mengumumkan penundaan lebih lanjut pengiriman astronot kembali ke bulan lebih dari 50 tahun setelah Apollo. Administrator NASA Bill Nelson mengatakan misi berikutnya dalam program Artemis ditargetkan pada April 2026. Sebelumnya, misi tersebut telah dijadwalkan untuk musim gugur 2025. Tim VOA melaporkan. Anda baru saja menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voindonesia.com dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.